Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
И Беновска пита започва с първия гост. Това е един говорещ министър през последната седмица, Теменушка Петкова. Министърът на енергетиката. Добър ден, заповядайте. Добре дошла.
Добър ден, благодаря.
Седнете. Госпожо Петкова, не ви ли е срам предизборно да уволнявате трима БСП министри, които бяха на възлови позиции в енергетиката? Министерството на енергетиката, чета ваше съобщение, стартира процедура за промени в ръководството на компанията ICGB АД, Държавно предприятие радиоактивни отпадъци и Лукойл Нефтохим Бургас АД. Освободени са в качеството си на член на съвета на директорите на проектата компания ICGB АД, господин Гагаузов. Ще бъде освободен и господин Петър Димитров от поста член на управителния съвет на Държавно предприятие радиоактивни отпадъци. И Рубен Овчаров ще бъде освободен от длъжността член на надзорния съвет от квотата на българската държава в Лукойл Нефтохим Бургас АД. Промените завършват. Вие ще влязат в сила след спазването на нормативно определената процедура. Нека отбележим, че Петър Димитров вече беше повикан в столичното следствие и беше разпитан. Прокуратурата го обвини, че умишлено не е упражнил достатъчно контрол върху работа на Любомир Велков и Мардик Папазян, главни изпълнителни директори на НЕК АД, лица, на които е възложено управлението на общественото имущество на НЕК АД при сключването на рамков договор за доставка на оборудването от количеството, намиращо се в АЕЦ Белене на България. Четох толкова дълго, за да стане ясно на нашите слушатели за какво става въпрос. А сега вие може ли да ми отговорите? Не ви ли е срам предизборно да уволнявате тези хора?
Ами, може би трябва да започнем с това, че тук не може да става и дума за някакъв срам. Нека да се върнем в началото на мандата на настоящото правителство и да припомним някои много сериозни и много важни факти и обстоятелства. А именно тези, че тези трима колеги от предишното правителство на господин Станишев са назначени на тези постове от правителството на господин Орешарски. Това е важно обстоятелство, което следва да бъде отбелязано. Ние като правителство, което ясно осъзнава и отчита факта, че енергетиката е, може би, един от най-важните структуроопределящи отрасли в българската икономика, искахме да бъдем толерантни и бяхме такива. И тези трима колеги останаха на своите работни места, при положение, че бяха избрани от предишното правителство. Ние имахме желанието, имахме амбицията да има приемственост, да има консенсус по важните въпроси в областта на енергетиката. Поради тази причина тези колеги останаха на своите постове. Но след като прокуратурата обяви своите резултати в резултат на това, което те са направили като разследване по повод проекта АЕЦ Белене, в резултат на това, което прокуратурата огласи във връзка с така наречените царски конюшни, пред нас няма друг избор, освен докато всички факти и всички обстоятелства по този въпрос се изяснат, тези хора да не бъдат в сектор енергетика. Аз мисля, че няма нищо по-логично от това и няма нищо по-справедливо в това наше поведение. А за срам и дума не може да става.
Добре. Вие имате своите аргументи, аз искам да ви попитам. С какво са се занимавали тези хора накратко? Какви са техните длъжностни характеристики, какво е трябвало да изпълняват? Какви възнаграждения са повишавали в рамките на периода, който са заемали като длъжности? И поискали ли сте отчет от тях за свършеното, когато ги освободихте от длъжност?
Първо трябва да отбележа това, че и тримата колеги са участвали в колективни органи на управление. Господин Румен Овчаров е член на надзорния съвет на Лукойл България. Там членовете на този надзорен съвет са 5 на брой. Знаете, че българската държава притежава една акция, която е акция клас А в Лукойл. От друга страна, господин Гагаузов, той пък е член на съвета на директорите на съвместната компания ICGB, която има важната задача да управлява един от най-важните стратегически проекти по отношение на диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, именно изграждането на интерконектора Гърция-България. Той е член на съвета на директорите. Този съвет на директорите се състои от 8 члена. 4 от тези членове са на български акционер Български енергиен холдинг и 4 от членовете на съвета на директорите са на нашите съакционери от дружество Посейдон. Господин Петър Димитров също е част от едно колективно управление на фонд радиоактивни, на държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Той е част от управителния съвет на този фонд. Назначен е, както вече споменах, от предишното правителство. Членовете на управителния съвет са трима. По отношение на възнагражденията мога да кажа следното. Господин Петър Димитров като член на управителния съвет на държавно предприятие радиоактивни отпадъци е получавал такова възнаграждение, каквото са получавали и получават всички останали членове на управителния съвет.
Какво?
А именно 5 минимални работни заплати за страната. Към настоящият момент минималната работна заплата е 420 лева, съответно 5-те минимални работни заплати са 2100 лева. Това е възнаграждението, което получава всеки един от членовете на управителния съвет. Тези лица не са взимали самостоятелни решения, като такива членове на колективни органи и не е налице необходимост всеки един от тях да докладва своята работа пред министъра на енергетиката.
Ами като не са взимали самостоятелни решения, Овчаров, Гагаузов и Димитров, те са били единици сред едно доста солидно мнозинство, т.е. техните гласове, действия или бездействия не са могли да повлияят на онова, с което са занимавали
да,
ръководните органи.
Точно така.
Така.
Да.
Значи, и от тук възниква отново пак съмнението. Не ги ли уволнявате предизбор?
Не, в никакъв случай това не са предизборни уволнения. Аз вече имах възможност да изложа своята теза и тя е много ясна. След като станаха известни резултатите от разследването на прокуратурата, ние нямаме право тези колеги да продължат да бъдат в българската енергетика. Докато не се изяснат всички факти и всички обстоятелства по отношение на проекта Белене и във връзка и с другите проверки на прокуратурата.
Прокуратурата не се ли сезира и вие не я ли сезирахте твърде късно? След като се случи, така, не знам как да го нарека, събитието по производство на реактори за АЕЦ Белене, които ние бяхме осъдени от арбитражен съд в Париж да заплатим. И всичките тези дебати, поради което дори се състави анкетна комисия в Народното събрание, която се занимава с разследването от 2005-та, нали така?
Да, от 2005-та година от решението на Министерски съвет тогава за изграждане на нова ядрена мощност.
Да, решението за изграждане на нова ядрена мощност, това е изберена и взимане на решение и поръчка за производството.
Аз ще си позволя да се върна малко назад във времето. Във времето, в което аз лично така се занимавах с проекта АЕЦ Белене по повод моите предишни служебни ангажименти.
Бях
директор на Агенцията с държавна финансова инспекция и в качеството си на директор на Агенцията с държавна финансова инспекция. Аз и моите колеги извършихме поредица от проверки по отношение на проекта АЕЦ Белене. Те бяха 8 на брой и тези проверки започнаха от 2009 и приключиха до 2013 година.
Да.
В рамките на тези проверки ние сме анализирали целият аспект по отношение на проекта АЕЦ Белене, както по отношение на възлагането на обществената поръчка за избор на изпълнител, така и по отношение на финансирането, което е предоставено от бюджета в размер на 300 милиона през 2008 година, както и кредитът, който е изтеглен през 2007 година в размер на 500 млн. лв. И всички останали действия, включително и тези с продаденото, така наречено старо оборудване за проекта АЕЦ Белене.
Да, това е важно. Какво е продадено? На кого и защо Петър Димитров твърди, че то е продадено много изгодно и всъщност транспортните разходи на това старо оборудване за АЕЦ Белене са повече от неговата стойност, на която е платено.
Само, ако позволите да довърша, във всички тези доклади на компетентните органи тогава са установени поредица от груби нарушения на националното законодателство, както в областта на обществените поръчки, така и на правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в търговските дружества, в които държавата участва в техния капитал. За всички тези нарушения са налице доказателства, които са събрани в рамките на компетентността на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и те са изпратени на прокуратурата. Но тук искам да отбележа следното. Тук става въпрос за едно дело, за едно разследване, което е много сложно. Това са много сложни процеси, това са много сложни действия, които са извършвали не едно и две лица. Тук става въпрос за решения, които са взимани в рамките на колективните органи, решения, които са взимани без да е на лице съгласието на съответния орган на управление. Така че поради тази причина, както и чухме от изявлението на прокуратурата, това е коствало така, може би, 2 или 3 години работа във връзка с този процес. По отношение на така нареченото старо оборудване.
Но само да изясня, да цитирам буквално Петър Димитров, той обясни преследствието, че Не е нанесена щета при продаването на старото оборудване за АЕЦ Белене, тъй като ядреното оборудване за първоначалния строеж на АЕЦ Белене след 20 години престой е била продадена на цена, която е по-висока от тази, на която е била купено. И както че други желащи за старото оборудване не е имало, освен Атомстройекспорт.
Аз ще си позволя да не се съглася с господин Петър Димитров, защото документите и доказателствата показват нещо съвсем различно. Има оценка на архитект-инженера по проекта, който е Уърли Парсънс, пазарна оценка по отношение на това старо оборудване, и тази пазарна оценка е на стойност 295 милиона евро. Впоследствие подписва се на 28 ноември 2007 година едно рамково споразумение с Атомстройекспорт за продажба на това старо оборудване, и там автоматично сумата е намалена с 90 милиона евро и стойността на това оборудване вече се третира като равна на 205 милиона евро.
Как автоматично? Като амортизация?
Просто изчезват 90 милиона само от оценката на Уърли Парсънс до подписването на рамковото споразумение. Това са лицата, които са подписали този рамков договор.
Не,
това
само
са двамата,
Петър Димитров.
Това са двамата изпълнителни директори. Те подписват от името на Националната електрическа компания.
Как се казаха?
Мадрик Папазян и Любомир Велков.
Любомир Велков и Мадрик Папазян, да.
Да.
Двамата изпълнителни директори.
Това са двамата изпълнителни директори на Националната електрическа компания. Впоследствие господин Петър Димитров, в качеството си на принципал и министър на икономиката и енергетиката, дни след като тази сделка вече е факт, след като е подписано това споразумение, той издава едно протоколно решение, с което казва: да, стойността на това оборудване е 205 милиона евро, вие трябва да го продадете, спазвайки законодателството и срещу съответните редовни разходооправдателни документи, които са свързани с намалението, което същите тези две лица са договорили в този рамков договор и са съгласили, че НЕК ще получи по-малко приходи, като от тези приходи ще бъдат приспаднати разходите на руската страна за транспортиране на това оборудване. Но проблемът тук е в това, че на първо място господин Петър Димитров не е имал право да определи стойността в този протокол. Той не е имал право да определи стойността на това оборудване.
Той налично ли го е определил?
В този протокол съществува тази стойност. Тя просто е пренесена от рамковото споразумение, което двамата изпълнителни директори дни преди това вече са подписали. Господин Петър Димитров е трябвало като принципал да даде разрешение да се пристъпи към процедура на пряко договаряне, защото тази процедура по своя характер е такава. Има едно изискване в член 17 от правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества, съгласно което, когато се пристъпва към такъв вид процедура, принципала има ангажимента да даде разрешение за тази процедура, но не и да определи стойността на това, което ще се продава. И от тук нататък той има ангажимент тази стойност да бъде определена от съответен лицензиран оценител. Това не се е случило. И двамата изпълнителни директори продават с няколко анекса към това рамково споразумение, продават част от оборудването, което е на стойност 164 милиона евро. От тези 164 милиона евро те намаляват 77 милиона от приходите, които НЕК потенциално е следвало да получи, и на практика Националната електрическа компания е ощетена с тези 77 милиона.
Отекчихме слушателите и зрителите от окончателно да ви кажа, но това са важни въпроси.
Важно е, това трябва да се знае.
Отговорете на въпроса, който вероятно ще интересува и медиите, и политиците. Кой проспа всичките тези години, защо чак сега се стигна до извода, че държавата чрез НЕК е ощетена практически от поредица от решения и пренасяне механично на стойност?
На мен лично ми е трудно да кажа кой точно е проспал всички тези години, които са минали. Аз се надявам
да ли е принципала, извинявайте, че надявам се фронтално на НЕК.
Към настоящият момент аз съм принципала на Българският енергиен холдинг, той от своя страна е принципал на Националната електрическа компания. Но тъй като става въпрос за решения, които са взимани доста назад във времето, на мен ми е трудно аз лично да идентифицирам лицата, които са взимали тези решения и които са проспали, както вие се изразих, всички тези факти, всички тези обстоятелства. Но аз се надявам това да направят органите на прокуратурата, тъй като те са компетентните органи, те притежават всички необходими правомощия, за да съберат доказателства, да изискат съответно обяснение от определени лица и да преценят степента на вината на всеки един от тях.
Не е ли популистка тогава наличието на комисия в Народното събрание, която да разследва АЕЦ Белене, като каза, от неговата цялост?
Аз не мога да определя такова едно желание на българските депутати да направят анкетна комисия, която да разследва всички факти и всички обстоятелства във връзка с проекта АЕЦ Белене, тъй като е важно пред българското общество да излезе цялата истина и хората наистина да са запознати с това какво се е случило назад във времето и защо днес ние плащаме този 1 млрд. 200 милиона. И защо на площадката на АЕЦ Белене са извършени разходи в размер на 1 млрд. 400 милиона към днешна дата.
Плащаме ли вече тези милиарди?
Нашата амбиция е до края на годината да приключим с този процес. Знаете, че беше приет специален закон, който е свързан с това как да бъдат уредени задълженията на НЕК към Атомстройекспорт. Трябва да се подпише споразумение между НЕК и АСЕ във връзка с това как ще се извърши плащането, да се уредят окончателно всички взаимоотношения.
Как изглежда във времето това?
Ами до края на годината ние трябва да приключим с този процес.
Някой виждал ли реално произведените реактори? Това е един от основните въпроси, има ли ги, няма ли?
Първият реактор е виждан, 7 инспекции са правени през 2012 година, колеги са били на място.
2016.
Първият реактор е приет така, както е предвиждал съответно договора и правилата за приемане на това оборудване. По отношение на вторият реактор, тъй като той е произвеждан в време, в което се е водил арбитража, никой не е виждал този втори реактор, но ние вече получихме една част от документите от Атомстройекспорт, които са свързани с произведеното оборудване. Ами, това не е...
Някакво доказателство за вещественото му съществуване.
Ние ще отидем на място и ще ги видим. Но
кога?
Това не е оборудване, което
Разбирам,
аз не
имам да питам.
Да. Така че ние ще отидем на място, преди да платим окончателно цялата сума.
Не мога да заведа декларация към Стройспорт, че има произведено.
В момента точно това преговаряме и те ще дадат необходимите документи. Имаме уверението на Атомстройекспорт, че всички документи са на лице.
Добре, и имаме ли купувач? Или някой, който проявява интерес да инвестира в частен порядък в АЕЦ Белене със съответните вече ще възникнат и други въпроси, държавна гаранция, сигурност и така нататък.
Към настоящият момент има определено така проявен инвеститорски интерес от двама инвеститори, но за да проверим доколко този интерес е наистина реален и то е така сериозен инвеститорски интерес, ние трябва да спазим законовата процедура. Тоест, ние трябва да проведем една процедура по приватизация и да се опитаме този проект да бъде реализиран в рамките на един частен проект.
Що ще проявиш първо процедурата по приватизация, а не проверката на дружествата на инвеститора?
Ами защото държавата няма как да провери по друг начин, по друг законен начин, чрез една публична процедура, дали този интерес наистина е сериозен. Ние имаме намерението, като платим това оборудване...
Как се дай елементарно в една търговска сделка да внесат един, как се наричаш, определена сума, за да могат да направят един due diligence, преди да направите приватизация?
Ами, вижте, когато се преговаря конкретно с една или няколко фирми, винаги остават някакви съмнения в обществото. Ние искаме всичко да се случи в рамките на закона и при една напълно публична и прозрачна процедура. И всеки, който има определен интерес, да заяви този интерес и ние да изберем това, което ще бъде най-добро.
Верно ли е това, което твърдеше Методи Андреев от парламентарната група на ГЕРБ, че съществуването на АЕЦ Белене ще влоши, ще компрометира замеделието в целия регион? Ще доведе ядрената електроцентрала до тежки екологически последици на земеделската продукция и никой няма да купува продуктите на хората. Първо, там силно земеделски район ли е, че аз не съм сигурна с извинение?
Ами, не бих казала, че там е силно земеделски район. Нещо повече, този проект е нотифициран в рамките на Европейската комисия. Когато се прави такава нотификация, тази нотификация е извършена през 2007 година, между другото, но когато се прави подобна нотификация, проектът се разглежда в неговата цялост и във всички аспекти. Така че този проект е нотифициран и аз не смятам, че има подобни рискове.
Абе, ние във всички аспекти и така нататък ще стигнем до Козлодуй и затворихме реактори, за да се присъединим към Европейския съюз. Не винаги всичко е в интерес на България. Така. Да не говорим за земеделица и други отрасли, да не ви вкарвам в други филми. Но и втори проблем, който засяга Методи Андреев, кой ще купува тока, произведен от АЕЦ Белене?
Да, това наистина е много сериозен проблем и това е много сериозна тема и много сериозен въпрос. Не случайно нашето правителство...
Той инвеститор, който дойде, няма ли да иска да преди всичко първо от него някакви...
Не случайно нашата позиция...
Вечерсни договори или поне...
Не случайно позицията на българското правителство по отношение на изграждането на нова ядрена мощност на територията на България е абсолютно последователна от самото начало. Ние смятаме, че такъв един проект трябва да се реализира само при наличието на икономическа обоснованост на проекта, без искането на държавни гаранции страна на държавата, без сключването на договор за изкупуване на електрическата енергия.
Ама извинявайте, ние избирателите ще искаме държавни гаранции от страна на държавата, не финансови, а за сигурността и надъжността на тази атомна централа, която би била под патримониума на частен инвеститор.
Ами, вижте, не бива...
Не само ние, Европа сигурно
да, не бива да се разглежда въпроса по този начин. Държавата, тя е на своето място. Тя е на своето място чрез регулаторните органи, чрез този, който ще бъде оператор на централата.
Верно.
Така че, ние по никакъв начин не бихме изложили на риск, ако този проект има шанс да се реализира като частен, по никакъв начин не бихме изложили на риск сигурността на българските граждани и изобщо на целия регион.
Добре, и поне говорим за ядрени централи. Във вторник в Козлодуй ще се проведе, цитирам ваше съобщение, събитие във връзка с приключване дейностите по удължаване живота на Пети Бълг, на АЕЦ Козлодуй. Мен звучи ужасно тъжно това. Това не е събитие, това е погребение.
Ами, не бих казала, защото един от много важните ни приоритети в областта на ядрената енергетика е именно този да удължим живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Тъй като да се инвестира ресурс в изграждане на нова ядрена мощност е така много по-отговорно и много по-ангажирова гледна точка и от всички аспекти по отношение на изграждането на един такъв проект. Но да се удължи живота на съществуваща ядрена мощност е най-разумното и най-пестеливото решение. Ние сме направили необходимите действия, необходимите мерки, осигурили сме ресурс, който е приблизително в размер на 370 милиона, който ресурс ни позволи да се удължи живота и на 5 и на 6 блок на АЕЦ Козлодуй.
До във вторник предстои... имаме законова възможност във връзка с договорите с Европейския съюз?
Ами, значи ако са налице всички гаранции живота на съответно на 5 и на 6 блок да бъде удължен, Това са конструкторите, които ще кажат с колко години може да бъде удължен живота съответно на двата реактора. Но ние сме направили всички необходими действия, всички необходими мерки са взети, така че процедурата по отношение на пети блок ще приключи именно във вторник на 25 октомври. Тогава ние ще предадем официално документите в Агенцията по ядрено регулиране. През ноември 2016 изтича срокът, в който ние трябва да предоставим тези документи на АЯР, за да може тя съответно да ги анализира, разгледа и да се вземе решение за това с колко ще бъде удължен живота на пети блок.
Да, и понеже казахте, че държавата си била на мястото, по повод това, което ви попитах, дали ще имаме сигурност от това, че ядрена централа на територията над България, визирайки Азбера, не би била достатъчно сигурна в български, регионален, европейски, световен мащаб. Беше ли си държавата на мястото, но тук много кратко ми отговорете, по повод концесията и мраморното находище в Куртово канале, защо се наложи хората да излязат на протест и да тогава да им бъде обърнато внимание от вас и от Министерството на околната среда и водите за това, че вероятно се извършват екологически и друг вид нарушения на територията на Куртово канале.
Аз мисля, че държавата беше на своето място и това, което държавата извърши като действие и от страна на Министерството на енергетиката, и от страна на колегите от Министерство на околната среда и водите, показва, че това наистина е така. Министерство на енергетиката спря тази концесия, тъй като получихме...
Ама след като протестираха хората и заплашиха се още един.
Не, след като получихме официална информация от Министерство на околната среда и водите, че е съставен акт и издадено наказателно
постановление. А верно ли, че е загубена документацията по концесията Куртово-Ханар?
Не, няма.
Четвам го някъде.
Не, няма такова нещо. И документацията, досието на концесионния договор се намира в Министерство на енергетиката. Но тази концесия беше спряна, след като ние получихме официална информация с наказателно постановление, влязло в сила за това, че е на лице на на екологичното законодателство. Тогава, съгласно закона за подземните богатства, министърът на енергетиката е длъжен да спре временно до отстраняване на нарушението тази концесия. И ние сме определили срок, който срок изтича на 27 декември тази година. Ако в рамките на този срок концесионера не е отстранил тези пропуски, тези нарушения, които са констатирани от компетентният орган, то тогава министърът на енергетиката има право да пристъпи към прекратяване на договора.
Така, мили Бобов дол и рудник Бабино. Накратко, защо възникна напрежение, защо се е стигнало до отдаване под наем, ще кажа, че всичко е абсолютно законно и така изглежда в действителност на това находище, но после и за продажбата му за 35 милиона евро, при положение, че неизплащането на заплатите на миньорите е факт. И факт ли са задълженията на Христо Ковачки, за които е твърди Румен Овчаров, към държавата?
Аз първо, може би, трябва да кажа това, че няма да потвърда, че всичко е съгласно закона. От този прочит на наличното досие в Министерство на енергетиката на този концесионен договор, аз мога да кажа, че там има проблеми. И за тези проблеми ние в момента подготвяме съответно информация, с която ще сезираме и органите на прокуратурата.
Така, да визираме, че всичко това отново се случва до 2005 година, т.е. по времето на правителството на Сергей Станишев и продължава насам до 2016 година. Пак ще ви питам, някой спали тия 9 години. Но И има комисия, която също е създадена от Народното събрание по този казус. Кратко ми обяснете какво ще се случи още. Значи, вие ще сезирате прокуратурата за това.
Да, аз ще сезирам прокуратурата за това, защото връщайки се назад в историята на тази концесия и анализирайки всички документи, които са налични в архива на Министерство на енергетиката, за мен е силно притеснително това, което се е случило в далечната вече 2007-2006 година. Тъй като през 2005 година Министерски съвет е взел решение да бъде отдадена тази концесия на Мини Бобов дол. Това е държавно, съвсемто държавно участие в капитала. Като условието за да влезе тази концесия в сила е дружеството да бъде приватизирано или да е на лице друг вид сделка, с която акциите да бъдат предоставени.
Значи чакаме на новини. До кога смятате, че може да сезирате прокуратурата? В каква готовност?
Ами, на финала сме на събирането на материалите, с които ние разполагаме. Искаме да направим копия на всички документи и да ги предоставим на прокуратурата, която е компетентният орган.
Значи, за да се... До преди изборите ли?
Не. Може би в още утре те ще бъдат предоставени в прокуратурата.
Аха. Добре, верно ли е тогава? Кратко ми отговаряте. Румен Овчаров обвини Борисов, че лъже по повод неговата дейност като министър и спасява Ковачки и не му иска дължимите милиона. Нека да обявим, че Христо Ковачки през юридически лица или така нататък се води собственик на една брой обекти в добива, мина добива и в това число и на Рудвик Бабино е бил. А Христо Ковачки от своя страна каза, че твърдението на Овчаров са безотговорни и той ще го даде на съд за тая работа.
Ами аз не искам...
Издължил ли се Ковачки, тук имам пред себе си сега да не чета, и изявление на ръководството на ТЕЦ Бобов дол и топификация Русия и Бритя обектите, които се визират собственост на Ковачки, че всичко е плащано, платено или забавата е в рамките на допустимото.
Аз не искам да влизам в този спор между господин Ковачки и господин Румен Овчаров. Не е моя работа да се намесвам в техните отношения, в техните тези. Това, което аз мога да кажа е, че...
Добре, кажете, има ли задължения Ковачки, които
господин
са
Ковачки
просрочие...
има задължения по концесионни плащания. Това е факт. Ние в Министерството на енергетиката полагаме много сериозни усилия тези задължения да бъдат събрани. Една част от тях сме събрали. Миналата година събрахме 5 милиона от тези стари просрочени задължения. По отношение на концесията за рудник Бабино, задължението е близо 540 хиляди лева. Отправили сме съответно писмо с покана господин Ковачки да издължи доброволно тази сума. Имаме уверението, че това ще бъде направено. Но ние сме предприели всички необходими действия, така че да съберем
и
да...
Но нещата не са в просрочие, в което вие проявявате излишна толерантност и държавата от една страна, и Националната агенция по приходите от друга страна, към Христо Ковачки, заради това, че той, по твърдение на БСП, подкрепя ГЕРБ в парламента.
Не, вижте, това са...
Чрез Български демократичен център.
Това са абсолютно неоснователни твърдения. Все пак трябва да е ясно следното. В тези обекти работят стотици хора. Там стоят стотици съдби.
Не, не, само че... ми говорите ясно да не губим време. Ясно, видяхме.
Така че толерантност не може да се каже, че се проявява. Ние просто си вършим работата така, както предвижда закона и се стараем всичко да бъде в рамките на едни
така,
нормални отношения.
Трета комисия, кратко
отношения.
За картела с горивата, за които комисията по финансов надзор, изчезна ми, името...
Защита на конкуренцията.
Защита на конкуренцията, извинявам се. Комисията за защита на конкуренцията, извинявайте. Обяви само хипотеза за момента недоказана, че има консорциум между една брой доставчици и производители на гориво и отново има анкетна комисия в парламента по този въпрос. Вашето участие на Министерството в случая?
Министерството на енергетиката няма пряко участие в този процес. Това са действия, които трябва да бъдат извършени единствено и само в рамките на Комисията за защита на конкуренцията, тъй като тя е компетентният орган. Тя притежава и всички възможности за събиране на доказателства в този процес. Само искам да отбележа, че за да се твърди подобно нещо, комисията трябва да събере много и много така достоверни доказателства, че това наистина е така. Аз съм сигурна, че колегите от Комисията за защита на конкуренцията ще действат точно в този порядък, за да могат българските потребители да не бъдат ощетени и да не се чувстват по този начин.
На финала един въпрос, който беше към първата тема за уволненията на тримата министри от правителството на БСП, Овчаров, Гагаузов и Димитров, и предполагам, че медиите ще го отразят този въпрос горе към първата тема. Бъдете ли знания кого ще назначите на техните места и ще бъдат ли те от други политически партии, освен от ГЕРБ?
Ами, както и вие в началото прочетохте пресъобщението на Министерството на енергетиката, колегите ще бъдат освободени при спазване на цялата процедура, която е нормативно установена.
Лицемерно, кажете.
Само искам да кажа това, че тази процедура, тя не е бърза процедура. Само по отношение на Лукойл е налице необходимост да бъде свикано общо събрание, то е свързано с определени срокове, които са регламентирани в търговския закон и в устава на дружеството. Срокът е 30-дневен, така че ние имаме време и през това време ще решим и ще намерим кой е най-подходящия.
Нямате ли в момента някой и някои?
Не, към този момент няма никой, към който да сме се насочили.
Ще обявите ли конкурс?
Ами няма такова изискване да има конкурс.
Вижте да покажете, че сте много ферплея.
Ами бъдете сигурни, че ще се постараем на тези места да застанат хора, които притежават и компетентност и съответно необходимите умения, за да бъдат там.
Благодаря ви, поне сме преди Димитров ден, когато се сервират и ябълки, а пък и ние взехме да подаряваме от Бановска пита здрави български ябълки. Можете ли да хванете?
Ами хоп, ще се
благодаря
опитам.
Ви, на вас,
да, благодаря ви. Благодаря и аз.
Благодаря. Да покажете, че енергетиката не е гнила, а е здрава, силна българска червена ябълка.
Ами искам да уверя всички български граждани, че правителството работи за това имиджа на българската енергетика да бъде коренно променен. И на енергетиката да не се гледа като на отрасъл, който е свързан с някакви корупционни сделки. Мисля, че сме на път да го направим.
Желая ви го.
Благодаря ви от
всичко. Благодаря за това участие. Разговаряхме с Теменужка Петкова, министър на енергетиката.